Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права, твердить, що ті, хто починає президентські перегони пізніше, мають більші шанси. І коли ми з ним розмовляли, я кажу: пане Тарасе, з піднесенням зустріли трудящі вашу публікацію «Початок виборів. Юридичний аналіз» у «Українській правді». А він і не заперечує.
Радий, що прочитав трудящі, більше на інтелігенцію розраховував, але, в принципі, для широких
трудящі
аудиторій намагався пояснити доступними словами юридичну матерію. І дійсно так виходить, що чим пізніше офіційно ти реєструєшся, тим в тебе в певній сфері є переваги. А саме, витрачати кошти до офіційної реєстрації можна на будь-які білборди, телевізійну рекламу, і це не потрапляє під виборчий контроль. Все, що до реєстрації кандидатом, це взагалі не вибори. Навіть якщо виборчий процес офіційно йде, і хтось оголосив про намір, хтось вже зареєстрованим, але ті, хто ще не зареєструвалися, вони вибори не грають офіційно.
Чесно кажучи, от скільки я виборів спостерігав, а така проста думка мені не спадала на думку, перепрошую за тавтологію. А що спонукало вас звернути на це увагу, Тарасе?
Дуже багато різних спекуляцій, маніпуляцій, звинувачень в ефірі, в соціальних мережах. І, звичайно, дуже часто табори, чи то, як кажуть, боти, спеціально навчені люди, чи звичайні прихильники одного кандидата, вони намагаються побачити зло в іншому. І тому, оскільки було дуже багато цих звинувачень, які юридично не витримують ніякої критики, я вирішив написати блог і опублікувати його зі своїми юридичними думками і максимально якимись простими, доступними поясненнями, що ж з точки зору закону.
Ну, якщо вже мова пішла про юридичні думки, то, можливо, якесь покарання за те, про що ви пишете? Не для вас,
що,
а для тих, про кого.
Депутатам, які не прийняли закон, щоб це краще регулювалося, і взагалі в нас і виборчий кодекс завис, і відкриті списки зависли. На жаль, після Революції Гідності нове виборче законодавство не з'явилося, хоча воно було, власне, одним із топ-пріоритетів, зокрема, включене в коаліційну угоду, але його так і не стало. Тому ми живемо за старим виборчим законом, де достатньо багато недоліків, і цими недоліками, власне, багато хто може користуватися. Хоча, як на мене, один із ключових недоліків українського законодавства – це питання і проблема величезної дороговизни. Для того, щоб брати участь в українських виборах, треба десь взяти дуже багато грошей, і це починається з виборчої застави. Треба сплатити 2,5 мільйони гривень, щоб зареєструватися. Притому це лише називається в законі застава. Де-факто це плата за участь у виборах, тому що вона майже нікому не повертається. Повертається ця застава в лапках лише тому, хто пройде в другий тур.
Якщо а це ти третій, четвертий,
так, це тільки двоє людей. Це тільки двоє людей, для всіх інших це перетворюється в плату. Тому ти навіть можеш бути серйозним кандидатом з там претензіями на вихід другий тур, але коли ти маєш з кимось домовитись, хто дасть тобі 2,5 мільйони гривень, і велика вірогідність, що ти більш назад не зможеш їх повернути. Зрозуміло, що будуть якісь умови, да, на яких ці гроші надаються, на яких готові ризикувати втратити 2,5 мільйони гривень. І я пригадую, не так давно були вибори в Чехії, і один із фаворитів був професор, і лунали думки, от як класно, там класний професор бере участь в виборах, коли це в нас таке буде? І з такими правилами, коли треба 2,5 мільйони, а на парламентських виборах понад 4 мільйони застави, а далі ще купу грошей на телевізійну рекламу, на білборди, ніколи такого не буде.
Але, наскільки я знаю, вже навіть серед зареєстрованих кандидатів є професор. Тут трошки.
Ну, тут малося на увазі, що звичайний, простий університетський професор, да, який є класичним представником інтелігенції.
Тарас Шевченко, директор Центру демократії і верховенства права, гість громадської хвилі, нагадаю, це спільний проєкт Української громадського радіо. І уже завтра на сайті громадське.радіо ви зможете перечитати те, про що ми говоримо зараз, і послухати знову розмову з Тарасом Шевченком. А причиною, не приводом, а причиною для розмови стала його публікація на «Українській правді» з юридичним аналізом виборів. До речі, наскільки далеко ваш юридичний аналіз пішов? Адже вибори ще далеко, ну, вони навіть не відбулись.
ну, я так назвав початок виборів, юридичний аналіз, і оскільки бачу, що є відгуки і, власне, це запрошення поговорити в ефірі, то я думаю, що я продовжу писати цю серію і аналізувати нові питання. Більше того, блог намагаюся робити не занадто великим, тому навіть з тих питань, які є зараз, не все увійшло. І, зокрема, це питання виборчої застави, я його залишив на потенційно наступний текст, щоб далі аналізувати, коментувати, роз'яснювати закони.
Так що щось типу анонсу робимо. Та, Тарасе, а от в зв'язку із питанням про гроші. 2,5 мільйони гривень застави. Ну, гаразд, це приблизно однаково для всіх. Інша справа, що не всім так легко це зібрати. А інші витрати?
Інші витрати ще більше. На українські вибори, що президентські, що парламентські, одні із найдорожчих в світі. Виборчі застави, до речі, такого розміру я поки що і мої колеги в Центрі демократії не змогли поки що знайти іншої країни, де би це коштувало так дорого.
І ви маєте на увазі в абсолютному вираженні?
В абсолютному.
В абсолютному.
По виборчій заставі в абсолютному. Справа в тому, що далеко не всі країни взагалі орієнтуються на гроші. Наприклад, мені імпонує французька модель реєстрації кандидатів в президенти, де кандидату потрібно зібрати 500 підписів. Порівняйте, 2,5 мільйони гривень і 500 підписів. Правда, ці підписи непрості. Це не підписи громадян, це підписи депутатів рівня парламенту або обласної, для нашого рівня обласної ради. Тобто ти маєш зібрати декілька сотень підписів. І, до речі, такий механізм, як на мене, краще захищає від так званих технічних кандидатів, які олігархи можуть дозволити зареєструвати декілька по 2,5 мільйона, а зібрати справжніх підписів депутат може підписатись лише за одного. І для України, мені здається, така модель була би набагато кращою. Це могло б бути, наприклад, 100 підписів депутатів рівня Верховної чи облради.
Ну, я буду зараз циніком, а можливо, дуже великим циніком, і скажу,
продаватимуть
що...
голоси? Можливо.
Зі знаком запитання, я не стверджую, я запитую.
Можливо. Це дійсно такий ризик є. Однак кандидату, точніше депутату, який підписався за когось, доведеться своїм виборцям і журналістам пояснювати, чому він це зробив. І якщо це буде щось надзвичайно дивне, це стане підставою для журналістських розслідувань, для там викривальних матеріалів. Тому є певна саморегуляція, що ти не станеш підписуватись за когось зовсім лівого без жодних причин, бо ці сумніви, як у вас виникли, одразу виникнуть і у виборців. Є пересторога, не має бути занадто велика цифра. У Росії на виборах рівня мерів, міських голів, діє подібне правило. Однак вони встановили таку кількість підписів депутатів, яка би робила перешкоди для опозиції. Оскільки майже всі депутати є пропутінські, то, відповідно, вони просто блокують опозиції, і вони можуть змусити підписатися, віддати свій підпис за провладного кандидата, і в опозиції не залишається навіть в кого зібрати ці підписи.
Тарас Шевченко, директор Центру демократії і верховенства права у студії «Громадської хвилі». І ви там вжили слово «не зовсім ліві» чи «зовсім ліві» не в тому значенні, в якому зазвичай вживають це слово, коли говорять про вибори, а я якраз про лівих. Та? От уже Комуністична партія України висунула кандидатом Петра Симоненка. І, ну, це колізія у нас, правда? Начебто заборонена комуністична партія, а вона висуває. Я певен, що він подасть документи. Напевно, довкола цього буде, ну, бодай міні-пропагандистська кампанія. Коли вирішиться це питання?
Хороше питання, не знаю, чи до мене воно насправді.
Ну, коли... як до юриста, я певен, що ви можете.
Ви знаєте, я думаю, що коли дійде до подачі документів, то виявиться, що Петро Симоненко подається як самовисуванець. І це би тоді йому спростило шлях до реєстрації, хоча з огляду на соціологію ніяких шансів особливо в цієї людини більше немає. І тут у нас дуже сильно змінилася картина в Україні. Я, пригадую, не так давно передивлявся результати виборів 99-го року президентських, і я був, чесно кажучи, вражений, яка на той момент була підтримка в комуністів. Коли навіть центральні регіони віддавали найбільше голосів Петру Симоненку, комуністу. Тому, коли здається, що в нас дуже повільні зміни, а 99-й рік – це менше 20 років тому, то от в такому розрізі мені здалося, що ця зміна колосальна, що ми, хоч ми ще згадали про Семененка і про комуністів, але про них вже майже забули, на відміну від тієї ж Росії, де комуністична партія залишається фактично другою після Єдиної Росії.
Пане Тарасе, а для чого юристу розглядати результати виборів 1999 року, щоб пересвідчити, що хоча в свідомості змінилося багато, а в юридичних аспектах не так багато, чи я помиляюсь?
Мій допитливий розум час від часу ставить перед мною ж якісь питання, я шукаю в інтернеті чи в Вікіпедії відповіді, зокрема, результати, тобто яка динаміка була, в кого як змінювалися рейтинги. На жаль, в політиці багато людей залишається тих самих протягом десятків років. Так, і час від часу мені корисно було собі нагадати, а які результати були виборів минулого разу, оскільки оці ж самі люди набирали минулого, позаминулого, і як змінюється динаміка.
Пане Шевченко, ви сказали, що у нас підвис виборчий кодекс. Кому це вигідно і хто здатний розблокувати ситуацію?
Дуже складне питання з виборчим кодексом. Мені здається, що влада не зацікавлена в зміні виборчих правил, при тому...
Влада нинішня чи влада
нинішня?
Як...
Влада нинішня, тобто ті, хто мають зараз фракції в парламенті, тим більше, коли обираються депутати, за половина з них за мажоритарною системою, вони захищають свою частину виборчої системи і не зацікавлені в перехід до голосування списками. Друге, на жаль, це трапляється майже всі виборчі цикли, що ті, хто при владі, вони дивляться на ситуацію, щоб орієнтуватися, а яка виборча модель принесе їм більше переваги. І виборча модель за відкритими списками навряд чи тим партіям, які при владі, дасть кращі результати. З іншого боку, на противагу, хочу сказати також одну річ. Я пам'ятаю, коли вчився на юридичному факультеті, ми говорили про кодифікацію, і професор нам казав, що кодифікація, як об'єднання законів в кодекс, здійснюється тоді, коли законодавство є стабільне. В момент, коли законодавство постійно змінюється, надзвичайно складно провести кодифікацію, тому що її і в стабільний час не просто, бо це великий масив, а коли ще й немає згоди по багатьом позиціям і ще й об'єднати закони в один, це ускладнює і це, на жаль, також додаткова причина, чому рухається процес достатньо складно і довго.
На сайті громадське.радіо вже завтра можна буде знову послухати розмову із Тарасом Шевченком. Нагадаю, директор Центру демократії верховенства права. Ну, може, чогось не дочули або хочете пересвідчитись, щоб почули правильно. А зараз ви слухаєте програму «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо. Починали з того, що ті, хто не реєструється кандидатками і кандидатами на пост президента, опиняються фактично у виграшній ситуації, бо вони не мають звітувати за витрачання грошей, які мали б витрачати на вибори. Я правильно зрозумів, так? А от в зв'язку з цим, ну, прізвища будемо називати чи не будемо?
Як скажете, можемо називати.
Ну, я назву, та, я не юрист, можливо, до мене поблажливіше поставляться, та. І плакати президента, і плакати Тарути, і плакати Тимошенко, і плакати Капліна. Ну, це, Вілкул, багато Вілкул. Угу. Я недавно їздив там в деякі міста України, та і в Києві є. А коли вони зареєструються? Якщо зареєструються, вони будуть зобов'язані це зняти чи залишиться?
А отут якраз юристи можуть обґрунтовувати як в одну сторону, так і в іншу. І, на мою думку, все-таки ці плакати мали бути зняті. Після того, як кандидат зареєстрований, він має відкрити свій відкритий рахунок, на ньому мають з'явитися гроші. Після цього він має укласти угоду про поширення вже передвиборної агітації, оплатити і розмістити. З іншого боку, якогось прямого механізму чи обов'язку, щоб хтось зняв те, що вже висить, тим більше, що те, що висить, воно ну, на ми не знаємо, хто його розмістив, але на 99% я впевнений, що за нього не платили ці люди, яких ви називали. За це платила якась громадська організація, якийсь благодійний фонд. І тоді, коли благодійний фонд оплатив, щоб це висіло на певний період, там, не знаю, до кінця місяця, наприклад, то прямого механізму, щоб перш взагалі знайти, хто це зробив, змусити зняти, його чітко не встановлено. І на це може піти, власне, якийсь додатковий час. Я не знаю про приклади, коли би, наприклад, намагалися укласти угоду зараз і до кінця всіх виборів, і щоб це продовжувало висіти. Однак є інша проблема. Пізніше, і чим ближче до кінця виборів, майже завжди з'являються нові плакати, де немає імен, де немає прізвищ, але де залишаються впізнавані лозунги, впізнавані кольори, впізнавана символіка. Наприклад, ну, те ж саме питання Томасу. Зараз точно не агітація. Якщо пізніше це буде лише Томас, то теж навряд чи можна сказати, що це агітація. Якщо це буде Томас плюс зображення президента, от тут уже буде суперечлива інформація. Чи можна сказати, що це соціальна реклама? Як юрист вважаю, що ні. Бо виборчий період, коли Порошенко буде вже кандидатом, ясно, що це з метою просувати його. Да? І от оці питання, вони, як правило, на жаль, не мають чітких рішень від Центральної виборчої комісії. Конкуренти не скаржаться один на одного, щоб з цим розібратися. І тут швидше така от трохи сіра зона, де я вважаю, що це порушення, але інші можуть доводити, що це теж порушень нема, це соціальна реклама чи ще щось.
А не скаржаться тому, що відчувають, що якщо б... У мене колись на одній телевізійній програмі був такий випадок, коли один народний депутат тільки відкрив рота, щоб звинуватити іншого, а той каже, ти хочеш сказати оце, так якщо ти скажеш, я скажу оце. І в результаті в ефір це не пішло. От це такі відносини, таке відчуття одні одних.
Мені часом здається, що у нас політичні конкуренти вільно змагаються в тому, хто краще викрутить чи порушить правила. І при цьому вони, на жаль, не домовляються про те, щоб а, були чіткі правила, які відомі всім наперед, і б, були справжні регулятори. Центральна виборча комісія як незалежний арбітр, який буде приймати рішення. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення як незалежний арбітр, який буде казати, є порушення на телебаченні чи ні. Відповідно, ці арбітри не сприймаються конкурентами як незалежними, а вважається, що вони служать комусь. І, відповідно, певний баланс такий укладається, що краще хай вони не втручаються. Краще хай вони накладуть там мораторії якісь, не перевіряють. І тому це те, що відрізняє нас від розвинутих демократичних країн. Там є державні органи, які неупереджено спостерігають за виборами, не обов'язково, до речі, чекають скарг, можуть надавати роз'яснення наперед і сказати зразу, що ось це буде дотриманням закону. А якщо ви зробите так, ми вважатимемо, що це порушення. Французький регулятор це робить регулярно. І це було би дуже зручно і набагато вигідніше тим же телеканалам, щоб вони зразу могли знати, що законно, а що незаконно.
Ви вже вдруге наводите Францію як один із прикладів, ну не те, що на які можна орієнтуватися, а які варто брати до уваги. А у нас постійно ведеться дискусія, то спалахує, то пригасає, але вона завжди є. А які ж повноваження мають бути в українського президента? Та? Ну, от такі, як у Франції, чи в Сполучених Штатах, чи як у Чехії, чи де інде. Позиція юриста. Вам, як юристу, коли буде легше? Коли у нас буде всемогутній президент? Чи отакі більше церемоніальні?
Ну, тут, напевно, юристам краще, яка якість законів, які робить Верховна Рада, яка якість судів, судових органів, і трохи менше залежимо від президента. До речі, що цікаво, в англійській мові і в іноземній літературі немає поняття президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська, як у нас часто говорять. Є лише одне поняття – напівпрезидентська, semi-presidential. І Україна відноситься до ось таких напівпрезидентських моделей, які між собою достатньо сильно відрізняються. І чого мені, як і спеціалісту в сфері конституційного права, ріже, скажімо так, в українській чинній конституції, так це те, що у нас президенту підпорядковується фактично голови обладміністрації і райадміністрації. Це чітко виконавча влада, яка мала бути підпорядкована винятково Кабінету міністрів. І це, між іншим, знімало би зараз і багато потенційних звинувачень в використанні адміністративного ресурсу, в формуванні президентської вертикалі. Якщо не Франція, то звернусь до Польщі, нашого сусіда, де багато в чому є подібна модель, і де, власне, саме уряду, а не президенту, підпорядковані глави місцевих адміністрацій.